Працоўная група з Ватыкана ў мінулыя дні знаходзілася з візітам у Рыа-де-Жанейра для ўдакладнення праграмы ўдзелу папы Францішка ў сусветных днях моладзі гэтым летам. Альберта Гасбары, адказны за падрыхтоўку апостальскіх падарожжаў святога айца, даў добрую адзнаку і падзякаваў усім, хто прымае ўдзел у падрыхтоўцы візіту. Ён адзначыў шчыльнае супрацоўніцтва паміж касцёльнымі структурамі і бразільскімі дзяржаўнымі установамі. Ватыканская дэлегацыя наведала месцы, дзе пройдуць асноўныя мерапрыемствы ў рамках візіту пантыфіка. Як паведамілі ў мясцовым арганізацыйным камітэце, адбылася сустрэча прадстаўнікоў касцёла з бразільскімі ўладамі розных узроўняў. Яна праходзіла за зачыненымі дзвярыма. Касцёльны бок, апрача Альберта Гасбары, прадстаўлялі апостальскі нунцый у Бразіліі арцыбіскуп Джаванні Даньела і арцыбіскуп Рыа-де-Жанейра Арані Хуао Темпеста. Мэтай сустрэчы стала перапрацоўка зацверджанай ў канцы мінулага году праграмы візіту пантыфіка з улікам пажаданняў папы Францішка. Цэнтрам праграмы застануцца Бразілія, Рыа-де-Жанейра і сусветныя дні моладзі, падкрэсліў Гасбары. На сённяшні дзень пацверджаны ўдзел святога айца ў сустрэчы з моладзю ў Капакабане, у крыжовым шляху, вячэрнім вігілійным чуванні і заключнай еўхарыстыі. Літургію на адкрыццё сусветных дзён моладзі будзе цэлібраваць арцыбіскуп Темпеста, на ёй папа прысутнічаць не будзе. У форуме, які пройдзе ў Рыа-де-Жанейра 23-28 ліпеня 2013 года, паводле арганізатараў, можа прыняць удзел да 4 мільёнаў чалавек. Іх колькасць магчыма вырасці, улічваючы выбар лацінаамерыканскага іерарха на пасад святога Пятра. Прыбыццё святога айца сюды папярэдне запланавана на 25 ліпеня.